fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana trany ary no iarabanantsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity a, dia manasanao a hanaraka tsy tapaka ny fandalinana izay ompitsika trany amin'ny hoe resaka antso. Nambaran'ny mopera tamin'ny farany a ny hoe ny vehivavy dia manana antso manokana fa tsy antso toy ny antso ho an'ny apôstôly zay efa noresahana teto anatina tery moperatoira moa no hoe ny apôstôly a de ny rahan' jesosy mivantana itory ny vaovao mafaly. Fa etsy an-danin'izany koa nefa no fandraisana anjaran'izay fitoriana vaovao mafaly ataon'ny apôstôly zay a dia nantsoina ny vehivavy hanampy azy ireo amin'izay asa izay amin'ny fitoriana vaovao mafaly izay amin'ny endri manokana. Raha izay mantsy mopera dia ohatrany hoe samy mandray anjara amin'ny asa fitoriana vaovao mafaly, fa ilay endriny mihitsy hoe ahoana ny anavahana ny hoe asa fitoriana vaovao mafaly ataon'ny lehilahy tya na hoe ahoana tya amin'ny endri ho an'ny vehivavy?
Mazava aloha zany ny tena ampazavana azy dia zao hoe lehilahy ihany no ao amin'ny fisoronana. Lehilahy manolotra sorotra sorona hatrany amin'ny testamenta taloha zany. Rehefa namorona ny eokaristy jesosy a tsisy vehivavy teo na i masiny maria aza tsy teo, izy nanao an'io eokaristy io a de tao amin'ny efitra ambony tany amin'ny rihana ambony a tao amin'ny trano ny mama marika, io le atao hoe senakla. Tao ny namorona ny eokaristy ary ny lehilahy ihany ny tao tamin'io izy ny namorona sakramentan'ny filarana. Fanomponana ataon'ny lehilahy amin'ny asa fisoronana zay ataony anelanelana ny andriamanitra sy ny vahoakany. Ny endrik' izay fanompony izay a dia jesosy a nanasan'ny tongotro ny mpianatra mbola lehilahy daholo ny rehetra teo any hoan'i jesosy hoe fanompona ny fanokanantena raha andehan'i kristy a amin'ny alalan'ny fisoronana. Reny zany le atao hoe fototra ratsoratra masina fa ny lehilahy no manolotra ny sorona masina. Miara-miasa amin'ny vehivavy izy ary miara-miasa ny renin'andriamanitra araka ilay Masindalioka toko fahavalo andininy voalohany a ka hatramin'ny faharoa vakitsika hoe misy vehivavy a manaradia an'i jesosy. Amin'izao fotoana zao mantsy misy an'le hoe miralenta fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy, fa efa zava-dehibe ny fanavaozana nentin'i jesosy hoe afaka mihaino ny mpampianatra ny vehivavy, mihaino sy mandalina ny tenin'andriamanitra. Zay zany le atao hoe lafo fampiarana ny fahasamihafana azy. Ka raha mihaino ny antson'andriamanitra zany a de ny lehilahy no afaka mieritreritra sy manana fandirinana zany hoe anoka tena opretra. Efa misy lalana hafa koa nefany a soratana fanokantena ho an'ny vehivavy zay ny soritan'ny fiangonana de ny masera.
Ny fantalinantsika moa mpera mitoy ihany a fa nisy fotoana ny teto ny lazanao no hoe asan'ny trinité masina ny antson'andriamanitra. Ahoana ny fisehoan'izay asan'ny trinité masina zay?
Ao amin'le tsona masina Marie de mazava tsara mihitsiny a toko voalohany andinin'ny fahadimy amin'ny telopolo de hoe ny fanahy masina hoy ny anjely namaly azy, no tonga ao aminao ary ny herin'ny avy indrindra analiko anao a, noho izany de atao hoe zanak'andriamanitra ny masina ateraka ao. Ino anatanantsika ny mpieno a satria ny ora voafetra efa madiva amarantsika de hitantsika eo zany lay atao hoe andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina miara-miasa ny masina Marie anatanterahany ny famonjena. De zay lalazainy teo a Masindalioka toko voalohany andinin'ny fahadimy amin'ny telopolo, ny fanahy masina no tonga ao aminao, zay le andriamanitra fanahy, ny herin'ny avy indrindra analiko anao andriamanitra ray, noho izany de atao hoe zanak'andriamanitra ny masina ateraka ao. De io tonga nofo a amin'ny fiainan'io jesosy, fanahy masina ny ray a ny zanaka miara-misalahy any fahataterahany ny antsony a ao amin'ny olona anankiray.
De ankasitrahana ny fiaranao taminay ary tamin'ity androany ity a rapisy motsika mbola hiaraka eto ihany, de nanentanana antsika ny hamaikatrany moa zany ny soratra masina zay efa nolazaina tamintsika eto teo Masindalioka toko voalohany a mba hahafahantsika mahazo ny fizotra ny fandalinana. Mandrapitafa ho amin'ny rahampijoriana.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.